Азатлык радиосу силеп бүгүн 24 август якшанба күн микрофон алдында ландыш карасы ва бүгүн биздин топшурууда. Россия Дәүләт Думасы депутатлары жашахан композитор Андрей Макаревичнин барлык абруйлуу исемдерин һәм ватанга хезмәтләре өчен орден кирәләргә тәкъдим итә. Казанның Аликалиев класс мәчетенә имам итеп Фәрит Салманны билгеләмәкчеләр. Державачыл карашлары белән билгеле Салманны мәтәвәлият вәкилләре арасында имам итеп күрергә теләмәүчеләр дә бар. Белгечләр фикеренчә, Россиядә үсмер шактан уктыманлаштыру эше баран мәгълүматны дөрес кабул түшләр кими.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа уку елы башланырга да 2 атна чамасы вакыт калып бара. Бу көнне гадәттә 1-нче сыйныфка күрүчеләр бигрәк тә китә. Алар арасында яңа дөньяга, белем дөньясына аяк басабыз дип уйлаучылар да бар. Майлаланны тыңлыйк.
Казандагы 143-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбият укытучысы Рәсимә Шәйхова, аның фамилиясе үзгәртелде фикеренчә, беренче сыйныфка килгәннәрнең белем алырга омтылышы берничә көннән үк сүнә. Хәзер укучылар белем алырга гына түгел, ә уйларга да иренәләр. Иренәләр генә түгел, бөтенләй дә теләмиләр ди ул. Русиянең фундаменталь тикшеренүләр фонды үткәргән тикшеренү нәтиҗәләренә күрә, мәктәптә югары сыйныфларда укучыларның 44%, студентларның 37% бирелгән мәгълүматны сеңдермәй, нәтиҗәдә фикерли һәм белгәнен дә аныг итеп җиткерә белмәй. 2003 елда 15 яшьлекләрнең үз туган телләрендә укыганнарын ничек аңлыйлар икән дигән тикшерү үткәрелә. Бу тикшерүдә дөньяның 43 иле арасыннан Русия 32-нче урынны ала. 2006-2012 елда Русия тагын 60 ил арасында тестка эләгә, әмма бу тикшерүне хөкүмәттәгеләр кирәксенмәгән һәм баш тартканнар. Белгечләр фикеренчә, Русиядә үсмер чактан ук томанлаштыру эше бара, мәгълүматны дөрес кабул итүчеләр кими, бу хәлгә күпләгән сәбәпләр китерә. Журналист маркетинг белгече Алсу Исмагилова фикеренә күрә, Татарстанда бу саннардан әллә кая ерак китмәгән. Хәзерге мәктәп программалары балаларны мәгълүматның асылына төшенергә өйрәтмәй. Балаларны туган телендә фикерләргә этәрдәй татар китаплары да юк, ди Исмагилова. Бу саннар минемчә татарларга да, Татарстандагы үсмерләргә дә кагыла. Фикерләү сәләте ул синең никадәр төпле мәгълүмат белүеңнән тора. Мәсәлән, тарих, әдәбият, табигать белеме, физика, математиканы белүнең дә төшенү сәләтеннән тора. Хәзерге программалар балаларны төшенергә өйрәтүгә түгел, ә ятлауга корылган һәм битте китте. Укучы ни өчен алайсың дигән сорауга җавап таба алмый, ә бала бик кызыксынучан бит. Элек дәреслекләрдә мәгълүмат һәм аңа шулкадәр күп итеп аңлатмалар бирелә иде. Хәзер аңлатмалар юк, укыту мин ничек әйттем, шулай дөрес, авызыңны яп сымагырак килеп чыга. Минем әнием химия биология укытучысы дип дәвам итә үзенең сүзен Алсу Исмагыйлова. Ул хәзерге дәреслекләргә күз сала да фикерләү сәләтен үстерердәй система булмауын әйтә. Аның фикеренчә, хәзер аңлауга түгел, ә истә калдыруга өстенлек бирергә тырышалар. Аңламаган килеш истә калмый бит ул. Шуңа күрә төбенә төшенеп аңламаган бала фикерләргә өйрәнми, һәм баланың мантыгы каян булсын. Дөрес фикерле, дөрес мәгълүмат җиткерә белмәүнең сәбәбе кичкенәдән үк китап укымаудан да тора. Балалар хәзер китап укымый, компьютерда утыралар, планшет тоталар да бетте китте эшләре. Балада фикерләү сәләте бик кичкенә вакыттан ук үсә башлый. Бүген татарча фикерләүне үстерү өчен татар китаплары бармы соң? Үсмерләр өчен бармы? Алар юк. Хәзер үсмерләрне кызыксындырырлык бер генә татар китабы да табып булмый. Булганнарның да теле авыр. Безнең балалар болай да татарча бездән начаррак белә. Тумыштан ук әллә ничә тел өйрәнмәгәч, башлары да буталып беткән. Алар әллә нинди әдәби сүзләрне аңламый, аңламагач кызык түгел, кызык булмагач укымый. Татарстан китап нәшрияты да балаларны фикерләргә тәрүче яратып, үз итеп кулларына алырдай китаплар чыгармады. Минемчә, нәшрият һәм аның балалар бүлеге чыгарган китаплар аркасында ничә буын татарча фикерләргә өйрәнүдән һәм туган телендә төпле белем алудан мәхрүм калды. Элекке әдәби мирас бар, әмма аны да тулысы белән балага кызык диеп булмый. Заманчага тартылабыз, ә заманча татар китаплары юк. Шуңа күрә монда баланы да тулысынча гаепләп булмый. Элеккесе ярамый дигән әйбер дә башка сеңгән. Элеккесе ярамагач, димәк яңасы кирәк. Укытуда да 70 төрле яңа программалар кирип китте. Дәреслек язу зур бизнес ул. Кулга тотарлык татар теле дәреслеге чыкканга нибары 2-3 ел. Элек Советлар Берлеге заманнарында татарлар арасында татар мәктәбе битереп түгел фәннәр галимнәре шактый булган. Хәзер исә алар нишәү, фикерләү сәләтен, минемчә түгел фәннәр галимнәре күрсәткече билгеле. Тагын бер сәбәбен күрәм. Хәзер балалар урамда уйнап үсми, чыгарырга куркабыз, чөнки дөньясы әшәке. Чыксалар да гел күзәтү астында анда барма, монда кермә дип торабыз. Урамга бик чыкмагач, үз белдеге белән йөрмәгәч, ул табигат күренешләрендә яшәештәге үзгәрешләрендә күрми белми. Мин беләм шәһәр балалары арасында йомырканың каян чыкканын, алманың, суганның, кабакның ничек үскәнен, кыш оясының нинди булганын күрмәгән үсмерләр дә бар. Алманы ул супермаркет киштәсендә генә күрә, һәм аның агачта үскәнен ятлап кына белә. Практик белем булмауда фикерләүгә нык тәсир итә. Үз күзләрең белән күрү, тотып карап тикшерү, төшенүне бернинди планшет уены да алыштыра алмый, ди Алсу Исмәгыйлева. Казандагы 143-нче мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рәсимә Шәйхова укытучыларның бала белән шөгыльләнергә вакытлары һәм артык теләкләре дә булмауын әйтә. Хәзер балалар китапны бөтенләй ачып карамый, китап белән эшләү бөтенләй юк. Баланың фикерләү сәләте китап укудан да тора. Без укыганда барсын да китап аша белдек. Хәзерге балалар әдәби әсәрне тулысынча укымый. Укыса да кыскартылган вариантына күз йөртеп чыга яки интернеттан аңа аңлатма белән генә таныша. Баланың сөйләм теле дә юк. Менә болар бөтенесе бер-берсенә бәйләнгәндер дип уйлыйм мин. Хәзер укытучының укучыны фикерләргә өйрәтергә дә бернинди мөмкинлеге юк, чөнки балага булган вакыты бик нык чикләнгән аның, дип дәвам итә үз сүзен Рәсимә Шәйхова. Укытучының бөтен энергиясе, бөтен вакыты бала тәрбияләүгә бирелергә тиеш кебек. Ә мәктәптә хәзер бөтен вакыт кагаз тутырып үтә. Сентябрь-октябрь айларында мәктәптә укыту юк, ә бала бит укуга, белем алуга кызыксыну белән килгән була. Укытучының артык вакыты булмаганга, балага җитәрлек ихтибар бар бирми, һәм бу кызыксыну сүнә. Без укыган вакытларда, 70-нче елларда, укытучы алып кала бала белән нидер эшли иде. Хәзер исә бала белән дәрестән тыш калып эшләү дигән әйбер бөтенләй юк, дип әйтергә була. Укытучылар хәзер барсын да акчага кайтарып калдыра. Безгә аның өчен истәмә, кем түлисең дигән сүзләр үз арабызда да еш ишетелә. Баланың укырга теләмәвендә тагын бер сәбәп бардыр, дип уйлыйм мин. Инде кичкенәдән үк балаларны укытып булмый. Хәзер мәктәпләрдә 70-80-нче елгыларның балалары укый. Ә алар формалашкан вакытта кем дөнья байлыгын үз кулына ничек эләктереп калу өчен куышкан, кыйммәтләр югалган вакыт иде. Күрәсең, хәзер ата-ананың тәрбиясе һәм балага йогынтысы да башкача. Бәлки, бу ягы да баланың белем алырга теләге булмауга тәсир итә торгандыр. Казандагы Иннополис университетының STEM мәркәзе укытучысы Лилия Исхакова Русия җәмгыятендә тулайым кризис бара, дип белдерә. Хәзер Русиядә кыйммәтләр системасы да алга омтылырга максатлар да юк. Бай гарәп илләрендә дә халыкның аңгыралануы, ягъни отопление, зур проблем булып тора. Әмма анда бу хәл артык бай тормышта яшәүдән килеп чыга. Ә Русиядә алга омтылырга, үр-яуларга максатлар куярга үрнәк алырдай шәхесләр юк. Мисалга үзе өчен, җәмгыят өчен, халкы өчен ниндидер максатка омтылган, замана белән бергә атлаган үрнәк алырдай җитлеккән шәхес бармы? Интернет чүпчар белән тулган, телевидение тулысынча чүплек. Аны ачсаң, җиңел акчага омтылучы караклар, үз-үзенә урын таба алмый үлүчеләр, югалганнар, күңел ачып йөрүчеләр турында мәгълүмат тулган. Яш үсмерләрне ничек олы тормышка як бастырырга, ягъни ничек җитлеккән кеше статусына күчерергә, дип дәвам итә сүзен Лилия Исхакова. Яхшы үрнәк күрмәгәннәр мәктәп укытучысы дәрәҗәсендә кала да инде. Зыялылар, элита шулай үрнәк булалар, ләкин аларга карасак, шул ук хәл, ах, менә бу гыйбрәт алырлык, дип әйтә торган кем баранда. Siyasetine gidip de tırası yok, oturup yılasağında bula. Onlar halık vekilleri, halıkının yüzü bit. Elgi haller cemgiyetinin, sosyalleşu kanallarının, oyla kıymetlerinin mektepte hem üniversitette bilim büyülünün şereganligin kursete. Yaş buğunun məğlumatını akılga dürüst sindirmeuları, anlamauları, hem uz fikirlerin jitkirabilmeuların tikşeruşiler, usmirlerinin nodanlığı idare işin kolay, şuna kure dünyaya tənqidi qoraş yaralgan vaqtta ul yuqqa şiqarıla hem baş iyip turuğuna sindirilä dip bildire. Rusiyada hazır mını ikinci yaqtan neoliberal proyektinin bir ülüşü dip de qorarga bula. Mınsı indi ğumumi hal. Bu bik kub illerde, jirlerde bara tırgan global iqtisat neticesi. Bazar qanunları əxlaq nigizine kirip yalığanga, kişiler bilen münasebetlerde de bir-birsin kullana başlay. Bütün kişini akıllı itip bitiru maqsatı yok. Bir qoşanda bulmağanda bul. Olay bulsa haus bulur idi. Siz her vaqt masalarını nindi rauşka kitirab ıstırau tüyresinde bargan. Rasional tırmış kuruşu bulam ol. Хизмат сүйүши иптеш буламы, төп буруш муну белгилеп болгон. Э бүгүн ким керек? Сатып алуучу керек, конформист керек, артык шапрынмаучу керек. Максат ахлак кыйматтар барсы да шитте кала. Шуңа күрә яшьләрнең фикрли белмәү дә, мәгълүматны дөрес аңламау да байлыкны үз кулларында тотучыларга файдага гына. Дип белдерде Лилия Исхакова. КФУ-ның социаль фәлсәфә фәннәре һәм гамәли коммуникациялар институты галиме Искәндәр Ясәуев катып калган хакимият вертикаленең белем бирүгә аяк шалганын белдерә. Минем фикеремчә, белем аларга һәм фикер үстерергә теләмәүгә китергән сәбәпләр берничә. Беренчедән, югары дәрәҗәгә күтәрелү, җитәкчелектә эшләү өчен яшьләр хәзер белемнең артык кирәк булмавын ә шәхси илмтәләр һәм эшнәлекнең җиткәнен яхшы белә. İkinciden, Rusiyanın sosial yaktan üsü yollarını torayğan, hem bilimli bulu artkı planda qalğan. Xəzirşindən da universitetlarda da xəl bir avır. Rating kütərəbiz deyip kuşu arqasında bilim biru sifatı nıq tübən təgərədi. İdarədəgilər tudırğan bürokratiyaləşünün şiktən aşığı məktəblərdə də, həm şulay yuqarı uqu yurtlarında da bilim birüşlərinin mümkinliklərində, onlarının vaqıtlarında şikli, mına gigant effektiv bulmağan, həm qatıp qalğan hakimiyyət vertikali səbəb bulub duradı İskəndər Yasaviyev.
Nail Alanın əlgə yazması bilən bizim internet səhifəbizdə də tanış olasız, adresimiz ozatlıq.org. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Элегрәк Россия җитәкчелеген коррупциягә каршы көрәшне сүздәгене алып баруда гаепләп, президент Владимир Путинга ачык хат язган, бу язда Киевта хакимият алмашын яклап чыккан Андрей Макаревичнең күптән түгел Донецк өлкәсенә барып концерт куюына депутатларның ачуы ташып чыккан күрәсең. Алар фикеренчә, Украинадагы яңа хакимиятне хуплавы белән җырчы Россиягә каршы карашларны пропагандалый. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Думадагы бердәм Россия депутаты Евгений Федоров Машина времени төркеме җитәкчесен җәзаларга чакырып, Андрей Макаревич инде күптәннән фашистлар белән хезмәттәшлек итеп килә. Ул бу турыда шактый күптән Русия Федерациясының дошманнары ягына күчкәндә үк карар иткән дип белдерде. Язын Макаревич Мәскәүдә Украиндагы сугышка каршы митингка чыккач, интернетта бер төркем аны дәүләт бүләкләреннән мәхрүм итү таләбе белән меңнәрчә имза җыйган иде. Федоров та узган язда дәүләт бүләкләре турындагы канунга үзгәрешләр әзерләде. Ул үзгәрешләр думада хупланса, җәмәгатьчелек алдында Русиянең суверенлыгына, кагылгысызлыгына һәм бер бөтенлегенә каршы чыгыш ясаган өчен дәүләт бүләкләрен кире алу мөмкинлеге бирәчәк. Хәзерге канун бүләкләрне сәяси карашлар өчен түгел, ә зур һәм аеруча зур җинаятьләр кылган өчен генә кире алу мөмкинлеге бирә. Макаревич Кырым һәм Украиндагы хәлләр турында Мәскәүнең рәсми карашы белән туры килмәгән үз фикерләрен кыю рәвештә әйтеп килә. Үзенең кабахәтлек турында дип исемләнгән хатында җырчы Украиндагы хәлләр өчен Русия хакимиятләрен гаепләде. Макаревич шулай ук Русия хакимиятләре холкы тутырыклы булмаган бик күп наданнарны телевидение аша зомбилаштырды һәм алар хәзер Украинадагы урыс телле халыкны якларга атлыга дип белдерде. Думаның мәдәният комитеты әгъзасы Дмитрий Литвинов исә Макаревичның гамәлләрен хөкем итеп, аны Русиядән чыгарып җибәрергә һәм илгә кире кертмәскә чакыра. Безнең кешеләрне илдән чыгарып җибәрү очраклары булды бит инде. Әгәр дә кеше барлык бу нәрсәләргә шулкадәр кискен карый икән, бәлки аны Украинага җибәрергә кирәктер. Шунда яшәсен. Бездә Русиядәге бөтен рәхәтлекләрдән файдаланырга һәм шул ук вакытта аны хурларга өйрәнеп киттеләр, ди Литвинов. Ә менә татар җырчылары азатлыкка Макаревичның яки аның хәлендә калган башка берәр иҗат әһленең бүләкләрен кире алуга яки ничек тә булса җәзалауга каршы булуларын белдерде. Башкортстан һәм Татарстанның халык артисты, Башкортстан дәүләт җыелышында бердәм Русия депутаты булган җырчы Айдар Галимов азатлыкка Макаревич иҗатын яратуын һәм аны бүләкләреннән мәхрүм итүгә каршы булуын әйтте.
Ничек дип әйтергә, ул бүләкләр бигенде элек яуланган, элек кешеләр өчен, элек иҗат өчен дип уйлыйм. Бүген кешенең ниндидер карашлары бар икән, ул караш бүгенге ситуациядән чыгып эшләнгән карашлар бит. Шуңа күрә бу дөрес түгелдер дип уйлыйм, матур күренеш түгел. Бик хупламыйм мына тартып аларга. Ул бит инде ниндидер хезмәт белән алынган бит инде. Мәсәлән, машина времени без тыңлабыз дик, ул безнең өчен, безнең тәрбия өчен зур роль уйнаган ул заманнарда Европаларның берсе. Аның «Костер» деген жырын мен әлі болса жырлайым, концертларда жырлайым, яратып жырлайым. Хазір Макарев шылай етті, былай етті деп ол жырына жырлаудан тоқтамын бетіні мен. Ол бет жыр, ол ижат, ол үшіленген әш қошандыр. Шылай деп өлем. Бүгін аның фикірі алышынған екен, нешесін бет. Мен аның фикірін қопламын, мен шылай бек біраз аптыра бірақ қалдым аның позициясына. Ол бет аның позициясы шақсы фикірі, ол бет әр кімнің өз фикірі болған мүмкін. Бүген килешәм мин моның белән, элекке заслугалар, элекке медальләрен, нәләрен алуны бик дөрес адым дип санамыйм. Матур адым түгел, ан башка бик күп эшләр, проблемалар бар. Моңардан проблема ясап, орденнар, медальләрне тартып алудан безнең тормыш яхшырыр дип уйламыйм.
Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи дә Макаревичның сәяси белдерүләр ясавын хупламавын, әмма шул ук вакытта аны җәзалауга каршы булуын белдерде.
Ну, әлбәттә инде Макаревич акылсыз җегет түгел, үзенең фикерен үзе уйлап әйткәндер. Әмма мин тагын шул яклырак, безнең җырыбыз үзе бер сәясәт. Теге урамга чыгып, үзеңә популизм ясап йөрү тоже бик яхшы бер дип уйламыйм. Белмим, кем ничек күрәсәдер инде, минем җырым дуслыкка, тынычлыкка өнди торган җырлар бит инде. Ә алай иттереп законда алай чыгару, Ул законны кабул итмәсләрдер минемчә.
Бәлки итмәсләрдер, бәлки итәрләр. Шул ягъни сәяси карашлары өчен җырчыларның бүләкләрен алырга тәкъдим итәләр инде.
Дөрес әйбер түгел. Чөнки бездә төрле партия булган шикелле сәяси карашның да төрле ча булырга хакы бар. Ул бит әле теге илеңне сату дигән сүз түгел.
Сталин заманында халык дошманы дип һәркемгә пишәт суккан кебек килеп чыга бит инде.
Юк, юк, юк. Улай бер булырга тиеш түгел бүгенге шикелле. Минем фикерем шулай.
Җырчы Мубай исә Макаревичның бүләкләрен кире тартып алу тәкъдимен тилелек дип атады.
Бу тилелек бернинди сүз белән дә әйтеп тә аңлатып та бетерә алмый торган. Безнең хәзер вообще просто илдә ниндидер театр, ниндидер абсурдные әйберләр, бер ел элек башкада сыйырга мөмкин булмаган нәрсәләр, монда просто бернинди комментарий булмый.
Ә бу Андрей Макаревичның гамәлләрен үзегезнең шәхсән ничек бәялисез? Үз фикерен әйтү өттек. Ул Украинага барып концерт та куйган бит анда.
Хакым бар, барсын, куйсын, җырласын, җырчы кеше бит.
Ә икенче бер депутат аны, мәсәлән, хәзер илдән куырга, Русиядә концертларын тыйырга да тәкъдим иткән икән.
Бөтенесе абсурд. Ул андый хәлләрнең бөтенесенә минем ачуым чыга. Нинди театр абсурды башланды бу илдә. Нәрсә белән тәмамлануы билгесез. Хәшәрәт куркыныч заман.
Улары да Макаревич Украинаның Светогорск шәһәрендә, Донецк һәм Луганск өлкәләреннән килгән качак балалар өчен концерт куйганлыгын белдерде. Һәм Русиядә үзенә каршы ялган кампаниясе баруына зарланды. Украина харбилары үшін концерт куйганлыгы турында ялганнарны документаль рәвештә кире кага алуын әйтеп, Макаревич, әгәр дә бу уятсызлык дәвам итсә, миңа музыканы ташларга һәм үз абруемны яклап мәхкәмәдән мәхкәмәгә йөрергә туры киләчәк диде. Макаревичның матбугат вәкиле Антон Чернин аның Мәскәүдә Донецкидан китәргә мәҗбүр булган кашак балалар файдасына музыкант Светлана Сурганова белән бергәләп хәйрия концерты куячагын әйтте.
Наиф Ахмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Мәскәү районындагы экстремистик дип ябылган һәм имамы иректән мәхрүм ителгән әлеккә Әл-Ихлас мәчете урынына яңа гыйбадәт йорты төзелеп килә. Бу хакта әлеге мәчет мәтәвәлияте вәкиле Рәүф Ибраһимов буларны сөйләде.
Хәзер ул мәчетнең ишеге, тәрәзәсе, түбәсе, манарасы һәм айбар Аллага шөкер инде. Но эске яктан алган вакытта әле анда эш бик күп эшлесе эш бар. Анда менә бу эске яктан әле җайлысы матур ротасы бар инде. Аннан соң менә бу уты суы кирәгәнең менә бу канализация исәп китерә тиеш. Әле алар берсе дә башламаган. Менә узган атнада без анда җыелдык инде. Җыелдык сәбәбе шул да булды. Анда Фәрит Салман килгән иде. Аны ул киләде мин ишеткән идем инде. Ул как раз минем аңлавымча килде мөфтият исеменнән мөфтият карамагыннан инде. Синең указың бармы дип болай тупас рәвештә сорамадым инде. Әмма ләкин аның әйтүе буенча ул билгеләнгән. Менә хай безнең минем аңлавымча вәзият менә шундый рәвештә. Имам итеп билгеләнгән Фәрит Салман менә безнең әскәр дә бар бит әле. Әскәр безнең югалмас дип уйлыйбыз, без аны бик олылыйбыз, зурлыйбыз, аның хезмәте бик каты зур, шулай итеп ул безнең анда имам булып калыр. Икенче имаммы дип атарлармы анда ничек дип сана, эш анда санда түгел, эш анда теге истибарда лайыклы булуында дип әйтәм инде. Шулай итеп әскәр үзе дә бу хәлгә бик каршы түгел, беренчедән Росвазгә шулай икән мәчет безнең карамакта мәктәп карамагында. Аннардан да әллә ни ерак китеп булмый инде. Икенчедән, нәрсә генә дип әйтсәк тә, бу яшьләргә калырга тиеш мәчет. 72-дә 73 белән бара Әсхәр. Әле авырып та маташа, ул менә бу Чернобыльдә булган кеше бит инде. Ул инвалид фактически. Менә шулай итеп, менә шулай, менә шушындый рәвештә мин аңлыйм бүген вазгыятьне. Әле анда эш бетмәгән, мәчеттә әле эш бик каты күп дип әйтмәкче булам. Менә теләк бар инде, Корбан гаете булса да шунда үткәр булмасмы дип, нәрсә булыр, әле ул турыда төгәл итеп әйтергә мөмкин түгел.
Диде Рәүф Ибраһимов. Фәрит Салманның имам итеп куелу куелмауын ачыклауны теләп Азатлык Татарстан мөфтиятенә шалтыратты. Мөфтиятның идарә җитәкчесе Ришат Хәмидуллин булай диде. Анда яңа имам билгеләнгән дип ишеттек, дөресме бу? Фәрит Салман.
Мен кем ул мәсәлә белән шөгыльләнәм, шуңа күрә әйтәм. Но мин билгеләрләр әле күптән түгел, мин әле Ирәдә Трамана эшләп алдым.
Ә кемгә мөрәҗәгать итергә була бу мәсьәләдә?
Так, кемгә мөрәҗәгать итергә? Так, мен просто шалтыратып, мин сезгә хәбәр итәргә ярам, хәбәр барам.
Соңра аңа шалтыратып карасак та, ул телефонга җавап бирмәде. Шуннан Азатлык мөфтиятенең матбугат үзәге җитәкчесе Әхмәт Халиковка шалтыраттык. Әле бит бу расланмаган, сез Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдингә шалтыратыгыз, чөнки Казан мәчетләре турында аларда мәгълүмат күбрәк, бу турдан туры аларга карый диде ул. Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин аңарда да Салманның имам итеп билгеләнүе турында хәбәр барлыгын әйтте. Башка артыгын берни дә әйтә алмыйм, чөнки аның әмерен мөфтият әзерли бит. Безнең хәзер имамнар мөфти әмере белән куела. Мөфтият белмәгән шалайса мин дә белмим дип әйтәм диде ул. Әлеге мәчеткә күптәннән йөргән мәтәвәлият вәкиле Мөхәммәт абый Әйюпов Фәрит Салманны куйсалар, бу мәчеткә йөрмәячәген әйтә.
Әрис Сөләймәновлар яңа милиционерлар белән йөрәтән кеше бит инде ул. Безгә андый кеше кирәкме?
Алар белән дус булган өчен генә, башка берни дә каршы фикергез дә юк, әйтәме?
Яңа милиция белән Рәис Сөләйманов ислам диненең атак татарның, Татарстанның ата-әнеләре, дұшманлары, аны білесіңіз, бұл ислам дініне түгел, Татарстанның һәм татар милләтенең дұшманлары. Ата, қара дұшманлары. Ата-ату қара дұшманлары. Шуның өчен инде шул андый кеше безнең сиңа кирәк. Ниның романовларның ише зиллыкларын бек ады бәйрәм итте бит Рәис Сөләйманов. Шул бергә бәйрәм иттеләр алар шуның белән.
Әхәлле халкының бер сез генәме каршы, яисә тагын каршы булышы?
Мин әйткәнем юк әле, бәле белмибез инде. Практически мен күргән, ишеттем генә әле мен аны только. Мәхәллә утырышында булмадым, мин мәхәллә халкының нен белмим, мен нәрсә белмим. Аерым-аерым кешеләр әйтә инде сез. Ну бел инде, әгәр Звезда Павлович газетасын укыган кеше булса, белә бит кем икәнен. Аны соң бит инде әтәгә куркытышы бит инде, ни белән? Теге Рәис Сөләйманов дигән кеше 3000 халык нидә ята диде. Вооруженный татар
урманнарында,
әйе, үте күренмәле урманда. Шушы вакытта әйткәндә теге мәнәре бу кеше Салман әйтте, Татарстанга менеки Кавказ килде дип куркытты бездә, Кавказдан куркытты. Аны дигән җирне кеше түгелендә. Ну койсалар мен анда йөрмим генә шул гына. Яңа нәрсә белмим мин. Аның артында басып укыйм, намаз укыйм. Аны мөфти хәзер әйткәне я Госман, аның артында намаз басып намаз укы харам дип. Инде ничә 90-нчы елларда кайтканы. Әйтте, бу кешенең артына басып намаз укы харам диде. Әгәр дә сайлау булса, сайлау була икән, без әсәрне куярбыз.
Диде Мөхәммәт Әйюпов. 1997-2011 елларда үзәк диния нәзарәтенең Татарстан мөфтие булган, Казанда Коръәнне өйрәнү үзәген җитәкләгән державы шул карашлары белән билгеле булган Фәрит Салман кайбер мөселман китапларын шул исәптән Коръәннең тәрҗемәләрен экстремизмга тикшерүне сорап, Россия Ичке эшләр министрлыгына хат язучыларның берсе. Бу хакта үзенең исламофобиясе белән танылган сәясәт белгече Роман Силантьев газетаруга әйткән иде. Шулай ук Мәскәүнең куәт структуралары белән дә тыгыз элемтәдә торган Салман республикадагы вахабитларны 4 катламга бүлеп карарга мөмкинлеге турында сөйләгән иде. Беренчесе руханиларның иң югары катламы мөфтилектә Илдус Фәйез килгәнче имеш нәкъ менә алар Татарстан диния нәзарәтен җитәкләп торган. Икенчесе гамәви мәгълүмат чаралары интернеттагы төрле форумнарда аңлату эшчәнлеген алып бара торган бизнес белән шөгыльләнүче һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр урнаштыручы интеллектуаллар. Өченчесе урта катлам руханилар, ягъни мәчет имамнары. Дүртенчесе яшьләр, нәкъ менә алар турдан-туры Гади халык белән эшли әйтик, иске Болгар җыены вакытында Болгарга килгән халык арасында бу җыенның дөрес түгеллеген дәлилләргә тырышып агитациялап бара диде ул. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.